Sveicināti! Visskaitinošākais ir tas, ka muļķi allaži ir ļoti pārliecināti par savu taisnību, bet gudrie par sevi vienmēr šaubās. Vai tiešām tā? Mēģināsim spriest šodien sarunā ar filozofu, kurš specializējies ir bioētikā, Ivar Neideru.
Labdien! Labdien!
Tad, Ivar, nu kā tad ir ar tiem gudrajiem un muļķiem, kuri vienmēr nevar dabūt kaut kādu to kopsaucēju, kuram tad īsti ir taisnība?
Es domāju, te jau daudz un dažādu līmeņu patiesībā, jo tā problēma ir, kāds varētu teikt, ka tā problēma ir savādāk, ka lielā mērā tās šaubas jau ir tās, kuras tiek sēts, un tādā veidā mēs baidamies, vai tiek tādā veidā tiek sarauts tās mūsu saites ar to, ko mēs varētu zināt vai ar zināšanām. Nu, ko es ar to domāju? Es ar to domāju pavisam vienkāršu lietu. Nu, kā mēs kaut ko zinām? Nu, kā es zinu, kā teiksim, darbojās šis mikrofons? Es nezinu. Bet es zinu, ka ir kaut kādi cilvēki, kuriem es varu pajautāt. Viņi zina, kā viņš darbojās. Un, protams, šeit ir vienmēr kaut kāds pazīmes, kā es atšķiru tos cilvēkus, kuri zina no tiem, kuri nezina.
Nu, jā, daudz kā tu atšķiri?
Nē, nu, mēs jau, nu, kā mēs, nu, tieši tāpat, kā mēs atšķiram, teiksim, labus santehniķus no sliktiem. Nu, ja mums atnāk kāds santehniķis un kaut ko salabo un joprojām, teiksim, trubas tek, tad laikam, ka tas, mēs to pašu santehniķi vairāk nesauksim.
Tas ir nepieciešama pieredze.
Nu, skaidrs, ka ir nepieciešama pieredze, mums ir vēl kaut kādas zināšanas, nu, tātad mēs zinām, kā santehniķis laboja citiem, mēs jau to santehniķi meklējam, pirmo, ja mēs neņemam, mēs mēģinām atrast kaut kādas pazīmes,
nu, pēc kurām. Tās jau ir zināšanas, tātad mēs krājam kaut kādu to zināšanu apjomu, lai spētu atrisināt savu problēmu.
Jā, nu, tie ir daudz tie posmi, mēs ir kaut kādi cilvēki, kuriem, nu, sāksim ar to, ka ir kaut kādi cilvēki, kuriem mēs uzticamies, ka viņi varētu zināt, kur meklēt labu santehniķi, vai rakal tie varētu zināt, kur ir labs, teiksim, fizioterapeits, vai ne, tāpēc, ka man sāp muguru, man vajag vingrot, un vai vēl kaut ko darīt, vai ne. Un tā tālāk, nu, mēs dzīvojam šādos tiklos un zināšanas, līdz ar to tas, ko mēs zinām, raksim no tā, nu, atkarīgs no tā, kādas ir, kādā šajā te, nu, mēs varētu teikt, tajā informācijas vidē mēs atrodamies. Tas ir tas, kas nosaka, nu, ko mēs varam vai nevaram, cik veiksmīgi mēs varam darboties. Nu, jums ir, ja šīs saites ir, tā teikt, mēs varam nosacīt teikt pareizes, proti, ja mēs, nu, viņus noved mūsu tiešām pie cilvēkiem, kuri zina to, ko mums vajag izdarīt, ja, tad mēs varam veiksmīgi darboties. Ja šīs saites nedarbojās, tad mēs nonākam, nu, kaut kur citur mēs nonākam, ja, nu, tad jūs nonākat pie dziedniekiem, vai jūs nonākat pie santehniķiem, kuri nemāk labot jūsu klozetpodu un tam līdzīgi. Mēs bieži ciešam no šīm problēmām, ka mums šīs te zināšana vidi ir piesārņota ar dažādiem elementiem, kur mums neļauj vai ne atklāt tos cilvēkus, kuri zina, un tāpēc mēs daudz ko nezinām, jā.
Bet tā atklāšana, jo, nu, tas ir, diemžēl, jau pilnīgi vairumam skaidrs, mēs allaž atklājam to, kas ir tuvāk, un pieņemam, nu, ka tā ir tā vienīgā patiesība. Nu, tā ir aprobežota vide, kur katrs cilvēks spēj apzināt, apgūt.
Daudz no tā, ko mēs, taksim, tā kā kaut kā tiek to saukt par kaut kādu sarunu vai komunikāciju, viņas nolūks jau nav tur pārliecināt kādu vai kādam kaut ko iestāstīt vai argumentēt un tam līdzīgi. Nu, ja mēs, piemēram, skatāmies to komunikāciju, kāda notiek sociālos tīklos, cilvēki sociālos tīklos, nu, neiet tāpēc, lai, teiksim, nezinu. Tagad es tagad gribu noskaidrot, vai tas, ko es domāju, vai tas ir patiesi vai nav, un tāpēc es tagad iešu pakļaušu sevi, teiksim, kaut kādiem pretējiem viedokļiem un tādā veidā pārbaudīšu, vai es tiešām tā domāju vai nē. Nu, tas jau
es eju ar savu patiesību, ar vienīgu
pat,
pareizo.
Nu, tur vēl ir daudz citu faktoru. Nu, vienkārši tas, nu, tas nolūks, kāpēc cilvēki tur apgrozās, nav gluži tāds. Ja, nu, ar tādu nolūku varbūt, nezinu, uz filozofijas semināru iet, vai teiksim, vai ar tādu nolūku varbūt kaut kādu zinātnieku uzrakstā kaut kādu publikāciju norīt. Nu, tur tie nolūki varbūt, protams, daudz un kompleks, ja, nu, uzrakst publikācija, tāpēc, lai ir uzrakstīt publikāciju, kuru būs, kuru atkal izīmēs pētnieku status, bet, bet katrā ziņā, tad, tad, kad es parādu to, ko es domāju citiem, ja, tad tie ir kaut kādi spēles noteikumi, kaut kāda vide, komunikācijas vide, kurā, kurā es paredzu, ka ir kaut kādi cilvēki, kuri, kuri var pamanīt kaut ko tādu, ko es neesmu pamanījis, un tad es, tad es varu mēģināt saprast, vai es kaut kur kļūdies un tamlīdzīgi, bet šāda veida komunikācija jau ir noteikti tikai saku, kādās nu, diezgan, diezgan regulētā vidē.
Nu, tādā ja, jau sakoptā.
Jā, jā, nu, tāpēc teicu, kurā ir kaut kādas, kur, kurā ir diezgan skaidri definēti noteikumi, un kuras patiesībā ir jau viņas tas, nu, pēc būtības viņi ir izveidota tā, šī vide, kuras viņi, viņas uzdevums ir ražot patiesību, vai ne, vai ražot zināšanas. Ja? Nu, kāpēc tad zinātni ir, piemēram, salīdzinoši tik veiksmīgi, ja? Nu, salīdzinoši ar visko, ar daudzām citām komunikācijas tādā formām, kopienas formām, kas, kuras pretendē uz to, ka viņas kaut ko zina. Ja? Tāpēc, ka, nu, viņi ir organizēti tādā veidā, kur, kur ir šāda veida vide. Bet tad, kad es eju, piemēram, nezinu, Twitterī, tur jau tur, tur cilvēki neiet ar tādu. Tur cilvēki iet sevi prezentēt visdrīzāk. Nu, tas, ko daudzi pētījumi rāda. Tur es eju kaut kādā veidā konstruēt sevi. Ja, nu, te ir tas, te tas dažādās diskusijas par to, ka, nu, kā, kā šie te sociālai tīkli, viņi ir viens no šiem te mehānismiem, kas mūsu sabiedrība padara arvien fragmentārāku, un tas iemesls, kāpēc...
Tāda šķēļa, arvien mazākās
daļās. Jā, un tas iemesls, kāpēc tā ir, tāpēc, ka, teiksim, izveidojas šie te eho kambari, ja, tātad, kurā, kurā līdzīgi domājuši cilvēki, nu, viens apstiprina viens otru viedokli, un tādā veidā viņi spēcina, un, un tad tā daži, daži pētnieki ir izteikuši domu, vai, vai tā ir bieži sastopama doma, ka kā nu, to varētu novērst, ja, ja mēs cilvēkus pakļautu vai izvilktu no šīta kambara ārā un parādītu ņem cits viedoklis. Ir. Viņi tik, tiktu konfrontēti ar pretēju viedokli.
Un rezultāts?
Nu, rezultāts ir tāds, ka viņi proti konfrontācija pretēju viedokli tikai nostiprina manu viedokli. Vai ne? Iespējams, ka tā, tas, tiem sociālajiem tīkliem, piemēram, ir šīta tendence padarīt sabiedrību šķelti, ja tāds šķeļos faktors, bet ne jau tāpēc, ka tie ir tie, tie kambari tur ir.
Bet kāpēc?
Nu, visdrīzāk tāpēc, ka, tāpēc, ka nu, tā komunikācija vai, vai šī te vide darbojās tādā veidā, ka viņa patiesībā tātad iznes gaismā nu, tos ekstrēmākos viedokļus, kādi ir, un visi šie te kaut kādi mērnās pozīcijas, kurās, par kurām cilvēki arī varētu vienoties, viņas, viņas tur nav redzamas. Nu, ja mēs tagad atvērsim to pašu Twitteri, tad, tad mēs tur redzēsim nu, tādas pārstrādu galējības tiek pausas. Par viņām arī notiek diskusija. Tātad kāds kaut ko pasaka, kaut ko ekstrēmu no vienas puses, tur uzreiz uzrodas kaut kāds cits, kas pasaka kaut ekstrēmu no otras puses, un tad tur viņi visi viens otram salēc virsū, un tad, tad viņi tur plūcās. Un ja kāds atnāk, nu kāds, teiksim, mēģina nu, paust kaut ko mērenu, tad viņš šajā, šajā te Šajā te,
viņš nav vērtīgs, jo
jā, viņš pazūd, viņš jā. Ir pazūd, un, un, un tā kā, teiksim, nu, tas, tas, tas tīkli darbojas tādā veidā, ka manu kaut kādu šo te vērtību nosaka tas, cik, cik daudz, tur šis te gamifikācijas aspekts, ja, ka, ka, kad kritērijas, kāpēc.
Nu, spēles.
Jā, jā, tas, tas tiek padarīt tā, tā un spēle, un spēlē ir skaidra noteikuma, ja, tātad, kas, kurš ir labākais spēlētājs? Labākais spēlētājs ir tas, kuram ir vairāk, vairāk šo te
komentu,
tīkšķi, ja, tā viņus varam saukt, ja, vairāk sekotāju, un līdz ar to tas ir tas mehānisms, kas izceļ, izceļ nu, tos viedokļus, kas būs tātad, jo, 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 jo paudīs ekstrēmāku viedokli, kaut kā tādu košāku, kaut ko, jo tev būs vairāk, nu, protams, būs arī rādu oponenti, bet tev būs vairāk sekotāju, tev būs vairāk, un tādā veidā darbojās šis te mehānisms. Ja tu, ja tu paudi kaut ko, nu, kaut ko remdenu, ja, tad tas nekur nav. Tas neeksistē. Un, un, līdz ar to, un tas arī vēl pavēl pārējos līdzsītus, ja, tātad, nu, tur ir, tātad, tur ir kaut kādi strāvojumi tur ir, un cilvēka viņiem aplīp, ja, un, un tāpēc viņi funkcionē šādā veidā, nu, ka viņi radikalizē to, jebkur, nu, cilvēkus, kas, kas tur iestāsās, ja es tur nokļūstu, nu, ja mēs atkal pastāmies mūsu Twitter, kāds viņas iestās, viņš ir diezgan radikalizēts, ja, tur tagad Es domāju, ka pēc, ja mēs tagad to saglabātu, un ja cilvēki pēc gadiem desmit lasītu, tur būtu daudziem būtu kauns par to, ko viņi būtu teikuši. Nē, nu labi, man arī daudz kauns ir par to, ka es kaut kad es teicu, bet tā problēma ir tāda, ka, nu, es domāju, ka tagad to nejūtu, jo tagad, nu, tur tādā diezgan masīvi tiek tā pausts kaut kādu noteiktu veidu, diezgan radikāls viedoklis, kas, teiksim, nu, pirms gadiem, piemēram, pieciem, tur tādas lietas cilvēki nerunāja. Varbūt daudz apzinās, ka, teiksim, es tagad runāju kaut ko tādu, ko es pirms tam nerunātu. Ja, nu, kaut ko tādu, kas jau ir kaut kas tik labējis, vai ne, kā, nu, nezinu, pirms gadiem pieciem, ja kāds cits kaut ko tādu teiktu, pagad, nu, tu neesi nacists gadījumā, ka tam līdzīgi. Bet, nu, noteikti cilvēki kaut kā, tātad, kāds varbūt nejūt, kāds varbūt jūt, bet viņam liekas, nu, bet okei, tas ir attaisnojams, tāpēc kā, nu, Nu, un tad ir visādi, kā mēs sev, nu, mēs jau ļoti labi, protam, attaisnot sev, kāpēc mēs kaut ko darām, vai ne?
Nu, mēs par bioētikas niansēm runāsim pēc mazas pauzes.
Es uzticos tam, ko viņi man saka, bet ja es domāju, ka viņi ir...
Nopirkti?
Ka viņi ir nopirkti, vai ka viņi kaut kādu iemeslu dēļ man... kaut kādu citu iemeslu dēļ man melo, jā. Dažādas veidus mēs varam izdomāt, vai kāpēc viņš saka kaut ko nepatiesu, jā.
Sarunu izšķirtspējas studijā ar filozofu. Viņš arī strādā bioētikas jomā. Ivar Neider, Ivar, izstāsti tad, kas tieši ir tas bioētikas priekšmets, ar ko tā nodarbojas?
Nu, bioētikas priekšmets pavisam vienkārši runājot ir ētikas problēmas, kuras rodas tā saucamajās dzīvības zinātnēs. Nu, tā tad dzīves zinātnes būs. Nu, tā tad, nu,
dabas zinātnes,
bioloģija. Tā skaitā, jā, un tā skaitā, protams, arī medicīna un vesela virkne, tā tad biotehnoloģija un biotehnoloģija attīstība. Nu, tad to problēma lauks, protams, tur ir milzīgs, ja sākot ar visām šīm klasiskajām medicīnas ētikas problēmām, kas saistīts ar ārstu un pacientu attiecībām, tad ar dažādu biotehnoloģiju lietošanu ētiskiem aspektiem. Nu, tur arī, teiksim, nu, tie paši kaut vai jautājumi par reprodukciju, jā, nu, šī mākslīga apaugļošana un gēnu rediģēšanas iespējas un ētiski aspekti tai skaitā, jā. Nu, varbūt tāds klasisks piemērs ir grūtniecības pārtraukšana, jā, par to arī ik laikam šīs jautājumas izvirzās dienas gaismā kārtēja kaut kādu politisku kolīziju rezultātā. Nu, un vēl virkne, protams, dažādu ar medicīnu un bioloģiju saistītu jautājumu. Pēdējais jautājums, kuras iesaistījos vai kur atkal tika baicāts mans viedoklis bija jautājumā par šo eitanāzijas legalizēšanu. Nu, tas lielā mērā saistīts arī ar pētījumu, kurā es šobrīd esmu iesaistīts. Mēs Rīgas Radņu universitātē tiek veikts pētījums par to, kā mēs mirstam Latvijā un kādi ir cilvēki priekšstati par labu nāvi nomiršanu. Un tā skaitā mēs arī skatāmies, ko cilvēki domā par nu, šīm dažādajām tās asmās asistētās nāves formām, kuru vidū tad arī ir šīs eitanāzijas jautājums, ko domā. Tad cilvēki mums ir veikta iedzīvotāju aptauja, mums ir apmēram skaidrs, mums ir reprezentatīvs pētījums, kur mēs varam pateikt, kāds ir cilvēku viedoklis. Mēs esam arī ārstus apjautājuši. Nu, cilvēku viedoklis ir, protams, dažāds. Mūsu šie te dati, mēs ievācām diezgan niansētus datus. Nu, tātad, nu, mēs, piemēram, ja klasiski tātad šī eitanāzija tika izprasta, kā uz nāvi slima pacienta nogalināšana, kas tiek veikta, saskaņā šī te pacienta paustu vēlmi, ja tad labprātīgi šajā ziņā nogalināšana vai eitanāzija, kas tiek izdarīta pēc pacienta lūguma, ja, tad tajos gadījumos, kad pacients ir nedziedināms slims, tajos gadījumos, kad pacients ir pieaudzis cilvēks, tad nu, lielākā daļa Latvijas iedzīvotāju uzskata, ka šādā gadījumā eitanāzija ir ētiski pieļaujama. Ja, tad tur ir kaut kur tūp pie 60% šis te, šo cilvēku skaits, kas saka, jā, nu, ja teiksim, ja runa ir par cilvēku, kurš nav uz nāvi slims nedziedināmi, ja, tad šeit šis atbalsts strauji krīt, ja, tur es tagad neatceros no galvas cik, bet katrā ziņā tad tur man šķiet, ka ir zem 50%, tur ir kādi 40% piemēram, ja, bet es varu tagad samalot no galvas, es vienkārši, nu, piemēram, pēc saku tikai to, ka tātad, kā mēs pārbaudījām, uzdevām cilvēkiem dažādas jautājumas par dažādām atstātās nāves formām, dažādiem faktoriem, vai ne, kas ir, teiksim, cik vecs ir, vai, piemēram, cik vecs ir pacients, ja, vai tas ir pusaudzis, vai pieaudzis cilvēks, vai tas ir zīdainis, ja, vai runa par eitanāziju, vai, piemēram, par tā saucamu atstāto pašnāvību. Atstāto pašnāvību izpaužu tādējādi, ka tātad ārstam ir tiesības pacientam izrakstīt medikamentu, kur palīdzību viņš var sevi nogalināt, ja viņš ir nedziedināmi slims, ja, tad teiksim, atkal, ko ļaudz domā par šādu praksi, vai tā ir ētiski pieļauma vai nav, un atkal, kā šī nosacījuma, pacients, teiksim, ir nāvis slims, vai viņš nav nedziedināmi slims, vai un tam līdzīgi, ja. Nu, tātad šāda veida jautājums mēs
Bet tieši tavs uzdevums tātad ir apkopojot datus, veidot attiecīgi
jā, nu, mēs iegūsim,
priekšlikums vai jā, veidot
jā,
jaunas
jā, mēs,
likums.
Jā, nu, un šī diskusija bija saistībā ar to portālā mana balss savāktiem 10 000 balsu. Jā, tas bija pirms pāris gadiem, nu, jo man tagad tas kovids ir sajaucis visus
bijuši
reģinus.
Gadījumi, kad cilvēkam tiek ziedota nauda, lai viņš Šveicē varētu.
Jā, nu, tur ir šie jautājumi paris parādās, nu, tad, kad atgriežoties pie tā, nu, jautājumu, ko tu uzdevi, ja, vai es iesaistos, nu, parasti vienmēr tas notiek tādā veidā, ka ir kaut kāda šī aktualitāte, ja, nu, piemēram, mana balss savāc 10 000 balss, un tad jautājums tiek nodots saimas komisijā, un tad tas parādās žurnālas dienas kārtībā, un tad viņi meklē cilvēks, kas par to runā. Ja? Nu, tad
tiek izpētīts, tad ko darām tālāk, argumenti par
Nu, tad parasti notiek diskusijas, bet nu, kādas viņas nu, mūsu valstī brīžiem notiek?
Nu, atkal tādas, jau diskusijas, kurās kāds domā, ka viņam ir taisnība.
Nē, nu, tas jau ir normāli, nu, skaidrs.
Atgriežamies tieši tur pat, kur sākām
tā viņas, šo savu. Tā jau viņām vajadzētu arī notikt. Nu, vienkārši tas... Šajā gadījumā, piemēram, nu tagad mums ir man būs pētījuma dati, es varēšu pateikt, ko cilvēki domā, man neviens nevarēs izstāstīt, ka, teiksim, nu nezinu, iedzīvotājiem cilvēkam nepiekrīt, vai teiksim, mēs arī ārsts aptaujājām, starp citu ārstiem arī salīdzinoši dažos jautājumus pat vēl pieļaujošāk attieksmi pret atstāto nāvi, tad, nu, ja man kāds saka, mēs ārstam nepiekrītam, tad man nav nekāda pamata. Šādām galām uztvert nopietni, nu, tāpēc, kas var teikt, nē, nu, man ir...
Ivar, atnāks viens ārsts un teiks, bet man ir tas
nu, protams, nē, nu,
īstais
protams,
viedoklis.
Bet tur būs atkal cits ārsts, kurš teiks, ka viņam ir arī tāds viedoklis. Un tad kaut kā, nu, tā problēma šajā gadījumā, protams, drīzāk ir tāda, nu, attiecībā uz šo konkrēto jautājumu, ka mums vajag, nu, lai tā demokrātija tad viņa strādātu, mums vajag kaut kādu mehānismu, kā mēs atrisinām šādus jautājumus, kur tātad... viedokļi atšķirs, bet tātad, nu, tātad mums ir jānoskaidro, kāda ir argumentācija un kāda ir šī viedokļa un cik liela cilvēku daļa domā vienā otrā veidā, un tam, protams, nu, ja mums ir demokrātija darbojas, tad šim te viedoklim viņam vajadzētu agrāk vai vēlāk kaut kādā veidā izkristalizēties kaut kādā šie te politiskajā pārstāvniecībā, ja, nu, tātad, lai politiķi apmēram saprot, Nu, tad, ko domā viņu vēlētājs.
Kā korelē politiskās simpātijas ar priekšstatiem par to vai citu jautājumu un to pārliecību es zinu, kā noteikti ir?
Nu, tas, protams, ir saistīts ar to, kādā veidā, nu, kopumā veidojas mūsu uzskat. Un te, protams, atkal mums katram liekas, ka mūsu uzskat ir mūsu pašu radīti, ja mēs esam autori, ja tam, kā mēs domājam, bet lielā mērā jau tā nav. Skaidrs, ka ir daudz no tā, ko mēs domājam, vai mūsu priekšstata par kaut ko ir veidojis automātiski, vai ne, nu es nezinu. Bet tas, ko es gribēju teikt, ir proti, ka šeit ir daudz dažādi ārēji faktori, kas nozaka to, kāpēc tā domāja. Nu, viens no šādiem faktoriem ir nu, tas, ko domā kaut kādi cilvēki, kuriem es uzticos.
No par kuriem es... manā uztverē. Tātad es uzskatu, ka ir kāds cilvēks, kurš tiešām labi pārzina
šeit
šo
pat
jūru.
Nav, tas pat nevienmēr, nu, ne visi jautājumi būs ekspertīzes priekšmets, vai ne? Nu, tāpēc, ka būs kaut kādi jautājumi, kas nav tīrā veidā ekspertīzes priekšmets. Nezinu, kā jādzīvo vai ne?
Nu, kāpēc? Nu, mēs taču zinām, kā māca dzīvot, kā vajag dzīvot.
Jā, bet tas nebūs īsti ekspertīzes priekšmets, tāpēc, ka šeit būs daudz ekspertu, kuriem būs dažādi viedokļi, vai ne? Šeit nebūs konsensus, mums vajag kaut kādus... Ar ekspertiem mēs runā tikai attiecībā uz tiem jautājumiem, kur iespējams kaut kāds konsensus, vai ne? Ir.
Nu, labi.
Nezinu, kā zobi jālabo. Tur varētu būt lielāks pamats cerēt, ka tur kaut kādu liela daļa cilvēku vienosies, un tie, kas domās, ka zobi jālabo kaut kā pavisam savādāk, tad uz viņiem skatīsies kaut kā. Bet kas šeit būs nepieciešams? Šeit būs nepieciešams šo cilvēku priekšstats par nu, tātad runā par to, ka, teiksim, ka es kādu uzskatu par ekspertu, runa par to, ka kad ir kaut kāds faktors iemestu, kāpēc es kādam uzticos. Un viens no tiem ir, viens no šiem faktoriem ir sekojoši, ka tātad man ne tikai ir jāpieņem, ka viņš kaut ko zina, bet es arī nepieciešams ir priekšstats, ka šis cilvēks vēl man labu vai labvēli pret man noskaņots. Tad es viņam uzticēšos.
Tā ir tāda ļoti subjektīva katra cilvēka, es domāju, tā, nu, predispozīcija. Ja?
Jā, protams, nu, viņa kaut kādā ziņā veidojās ar daudz dažādu faktoru nozīmi, bet nu, tu atkal ietekmēs kaut kādu citu faktoru, kas ir nu, teiksim, kāpēc uzticos teiksim, šim, tāpēc, ka teiksim, šis mans draugs, viņš viņam uzticās, un tāpēc
es
tāpēc es uzticos, tur teiksim, ir daudz dažādu faktoru, kas to nosaka. Mums kaut kādi mehānismi mums pastāv, kāpēc mēs, teiksim, vieniem cilvēkiem uzticamies un citiem nē.
Un tad tā mēs aizjām līdz politiskām simpātijām?
Nu, rīdzam līdz politiskām simpātijām. Nu, kāpēc viņas jau veidojās atkal? Nu, nav tā, ka mēs, es nezinu, cik tādi ir cilvēku, ja tādi vispār eksistē, kuri varētu, piemēram, nezinu, pirms vēlēšanām, piemēram, atvērt visas programmas, salikt rindā un, teiksim, tad izlasīt viņas visas un tad no, izejot no tā, izdomāt, par ko tad viņi balsos. Nu, tur ir daudz un dažādi faktori, nu, kas tie tādi par cilvēkiem, ko viņi ir teikuši, kā viņi izskatās, kā viņi runā. Es uzticos tam, ko viņi man saka, bet ja es domāju, ka viņi ir...
Nopirkti?
Ka viņi ir nopirkti vai ka viņi kaut kādu iemeslu dēļ, man kaut kādu citu iemeslu dēļ man melo, ja? Vai sakot,
viss ir daudz
un jā, nu viss ir biznes un mēs daudz un dažādas veids mēs varam piedalīt izdomāt vai kāpēc viņš saka kaut ko nepatiesu, jā.
Kā tomēr spēt vienoties par kaut ko, lai nebūtu šī jau absolūti, kā Māra Zālīte saka, tāda ļengana sabiedrība, kurā nu, aiz pārticības mēs arvien vairāk esam tā kā nu, nodalāmies. Mums vairs nav nepieciešama tā kopības sajūta. Un te nu mēs arī esam, jā, katrs ar savu viedokli, labi, politiskas simpātijas, bet ir kaut kādas, nu, es domāju, visaptverošas lietas, par kurām mēs šajā valstī dzīvojot, nu, varētu atrast kaut kādu kopsaucēju.
Nevienā no šīm lietām nav kaut kādas, nu, tādas sudraba lodes, ar kuru varētu atrisināt. Visas viņas ir tādas, kas prasa kaut kādus, nu, dažādus mazus risinājumus daudzās un dažādās vietās, kuras cilvēki jau kaut ko apmēram tā kā saprot daudzas gadījumos, kāpēc ir tā vai kāpēc ir savādāk. Nu, viņas ir iespējams un viņas ir iespējams izlabot tikai, nu, tikai tad iet par tos mazos caurumiņus visādus lāp, mēs lāpam sistemātiski ciet.
Kā salāpīt to caurumiņu, kas veidojas cilvēkiem, kas nav lojāli šai valstī, un tiem, kas ļoti iestājas par Latviju un par to, ka šī ir tā svarīgākā vietas pasaules, nu, kas mums ir dota ar konkrētu valodu.
Nu, jā, ne. Konkrēt
nostāju un vērtību sistēmu.
Nu, miljonu dolāru jautājums, vai ne? Nu, es nezinu. Es tikai domāju, ka tā, nu, tā problēma ir atkal tāda, ka mēs tagad, nu, kā lai pasaka, mēs uz sitienu kaut ko gribam, vai ne? Mēs esam nepacietīgi, mums vajag kaut kādu rekordu tagad ir. Un, nu, skaidrs, tāpēc, ka mēs, nu, tā situācija ir tāda, kāda viņa ir. Nedrīkst pastāvēt valstī faktiski paralēlas pasaules, kurās cilvēki mācās pilnīgi atšķirīgās skolās un pilnīgi atšķirīgas lietas. Nu, nu, tas ir viens... Pavisam elementārs iemesls, ja tā, nu mēs taču redzam, nu, ja man ir pašam pieredze ar studentiem, kas ir, kuru dzimtā valoda, piemēram, nav latviešu valoda, bet kuri ir beiguši, kuri nāk no, nu, no augsta līmeņa vidusskolām, kas ir latviešu vidusskolas, kurās mācība valoda ir latviešu. Tur jau tie ir kā, nu, tur jau šāda veida problēma īsti nav. Izglītības segregācija, protams, man šķiet ir būtisks faktors, bet, nu, gan jau ir cilvēki, kas sociologi, kas to ir pētījuši, un es domāju, tur, kam ir dati par to, kādas ir šo cilvēku viedokļi, bet es domāju, ka, nu, tur nevajag, nu, tādu smalka zināšanas, lai varētu rastos aizdomas, ka, nu, ka tas ir būtisks faktors, kāpēc tā ir. Un skaidrs, ka, nu, kaut kādu nodevēju, kur atradīsies jautājums, cik viņi daudz vai nē.
Nodevējas, tāpēc, nu, pretnes, tāpēc, ka ir, varbūt, nē, nu, gribas kaut kā nostāties, jā, pret to, saukt to pamatsdraumu.
Jā, nu, daudz un dažādi iemesli, kāpēc kāds var, jā, kāpēc kāds varētu negribēt, tā teikt, laimēt diet ar visiem pārējiem. Nu, ir kaut kāds šis te līmenis, kas ir nepieciešams, nu, tā tad, lai sabiedrība normāli funkcionētu, jā. Nu.
Bet ir jautājums par to, ka savulaik arī es esmu mācījusies padomju laikā skolā un mācījusies PSKP vēsturi un vēl visādus brīnumus un mācījusies par lielo varano savienību, bet neskapēc nekas nav mainījis to, ko es domāju par Latviju un manu attieksmi pret šo valsti, pret valodu, lai gan tās izglītības sistēmas mērķis tiešām bija asimilēt, padarīt mūs visus par kaut kādas mistiskas lielās varenās valsts pilsoņiem, nekas tāds nenotika. Ne ar maniem klases biedriem, ne vēlāk studiju biedriem. Kāpēc notiek ar šiem cilvēkiem, kuri dzīvo jau brīvā Latvijā ļoti ilgu laiku?
Nu, padomu vienībā īsti arī nebija nekāda tāda skaidra priekšstata, kuros gadījumos, cik tālu tiec tā asimilācijas politika un cik tālu viņa promotē kaut kādu izliet, nu, lai tikai kaut fasādes pēc izliktos, ka teiksim, ka tur ir kaut kādas 15 draudzīgas republikas, kas tur ir apvienojušās. Nu, taču kaut kādi grāmatas jau tomēr iznāca latviešu valodā, tur kaut kādi naudu kultūrā, starp citu kultūrā.
Mēs nesām makulatūru nodot, lai dabūtu labas grāmatas.
Jā, bet es tikai par to, ka, nu, tur kaut kā krāsaināk tā, tur ir niansētāk tā bilde ir. Nu, tā tad ir kaut kāds nianss, bet, nu, ja mēs atgriežamies pie tā jautājuma, ar kur nobeigumā uzstādīt, tad, ne, nu, visdrīzāk, kas skaidrs, ka tāda vienkāršāka atbilde šķiet šī pati segregācija. Bet tāpēc, ka šeit pastāv dažādas cilvēki joprojām, tā teikt, ar galvu dzīvo kaut kur citur, tad, nu, tad viņi ar viņiem tādu piekšu ir, bet viņas laiku tur ir dzīvojuši, vai ne? Un ja nu, valsts nav atradusi veidu, kādā to cilvēku sasniegt, nu, tāpēc, ka mums jau nevajag ziņas krievu valodā, tāpēc, ka mēs taču, un kādu attieks pret politiķiem, kur atļaujas runāt krieviski, piemēram. Nu, tas var nodevējis, vai ne? Nu, labi, tad mums nevajag. Nu, es nezinu, kas ir, nu,
Ne,
jautājums, ko mēs gribam.
Mums ir jāsatiekas, manuprāt, kaut kur pa vidu, jo stāsts ir par to.
Ja, nu skaidrs,
es nevaru aiziet visu ceļu, ja man neviens nenāk pretī, un tad, kad tu tuvojies, vēl atkāpjas. Līdzībās runāja tiešām tas jautājums par to latviešu valodu, kurai vajadzētu būt, nu, sadzīvē un visur. Ja?
Mēs varam vai nu darīt, rīkoties pret kaut ko, jā. Ja? Teiksim, es par spīti tagad nerunāšu kaut kādā tur valodā, nu, var nosaukt jeb kādu valodu. Nu, labi, nerunā. Bet, nu, ja mums patiešām interesē, kā tad tā, nu, kā tad latviešu valoda, kā viņa pastāv, kā viņa dzīvo, nu, tad man šķiet, ka vajadzētu domāt par to, tātad, nu, kā panākt to, lai ir saturs labs latviešu valodā, lai tas saturs ir tāds, kas ir vajadzīgs nu, valodas patērētājiem. Vai ne? Un tas prasa, tas prasa, tas nav, nu, tas ir tā ir lieta, kas prasa diezgan milzīgs līdzekļus. Mēs esam gatavi maksāt par to. Nu, tad nu, mēs gribam, mums par to ir jāmaksā. Mums jāmaksā, lai ir saturs, lai grāmatas tiek tulkotas, lai tiek tulkotas, nezinu, nu, dažādas video saturs, kur patērēt, video spēles, un ar ko jaunieši darbojās. Vai ne? Nu, viņi tik dzīvo virtuālā vidē, kas ir angļu valodā pārsvarā. Nu, lielās valstis, protams, domā, kā nu, teiksim, nezinu, to pašu grāmatu tulkošanu, ja, nu, teiksim, ja mēs paskatāmies, kas tur, teiksim, iznāk angļu valodā kāda populāra grāmatiņa būs pēc mēneša vāciski. Vai ne? Nu, mēs tā varam, nu, dažos gadījumos atsevišķos tur varam, bet nu, tas, tā teikt, tas vairs nav jautājums par to, vai tas ir komerciāli izdevīgs jautājums par to, vai mēs, nu, cik mums tas ir svarīgi, vai, un vai mēs gribam, ka, nu, šita valoda ir dzīvo un viņa attīstās. Nu, bet tas prasa resursus vai ne finansiāls. Dažādi faktori var mainīties. Nu, tas tā kā ar automašīnu. Tu vari braukt un tev, teiksim, tev varbūt ceļš līdzenāks un tev varbūt kaut kāds nu, slikti ceļa apstākļi vai ne, vai vispār neceļš. Bet nu, tu tiksi tālāk un bez, ar mazākām problēmām, ja tev mašīna darbosies. Tā kā viņai būtu jādarbojas, vai ne? Un ja viņa, vai arī, teiksim, viņa būs dizainēta tā, lai viņa var pārvarēt, nu, pēc iespējas dažādākus ceļus maksimāli, nu, vai optimāli, jā. Nu, tad šajā gadījumā tad runa drīzāk ir par to, nu, kā tad, kā valsts funkcionē, nu, kā funkcionē, piemēram, demokrātija, vai ne? Nu, tad, nezinu, tad ir, cik daudz cilvēki iet, piemēram, vēlēt. Kāpēc viņi neiet vēlēt? Nu, tās kaut kādas sociālas lietas, kuras ir kuras man šķiet ir svarīgi saprast, bet svarīgi saprast, un kas ir diezgan, nu, arī lielā mērā nosaka to, kāpēc ir tā kā ir, vai ne? Nu, tad te būs faktori, teiksim, nevienlīdzība ir faktors, vai ne? Visdrīzāk, kā, nu, daudz tā uzskatu, es tiecos piekrist, jā.
Bet tur ir pētījums apakšā, tā tad?
Nu, jā, protams, sociāla zināts jau, nu, mēģina kaut kā saprast, kāpēc vienas sabiedrības darbojās labāk nekā citas un kas ir tie faktori, kāpēc kaut kas nedarbojās.
Latvijā ne? Mūsu kāpēc, šajā sabiedrībā nedarbojas, kāpēc ir tā sajūta, ka, nu, tā kā tajā fabulā, ja, kur velk katrs uz savu pusi.
Nu, kā jau tas, ka velk katrs, to jau var tikai vienmēr ir tāds, nu, to arī teica, mēs tam kaut ko kopsaucē, nu, vienmēr tie kopsaucēji svarīgi ir, nu, visi var vienoties par kaut ko, vai nu tādās valstīs, kurās ir skaidra uzbūvēta vertikāli, vai ne, nu, mums vajag, teiksim, tur, nezinu, izpildīt 5 gadus plānu, un tad mēs visi par to vienojamies, un re, kur kāds brauc tur lido kosmosā, un tam līdzīgi.
Tas, bet ka, tu pats labi zini, tā ir tikai kaut jā. Kāda virsbūvkāša bet tas, namiņš,
bet, nu, jautājums ir, kā mēs par to, nu, kā mēs par to domājam, nu, ja, atkal vienmēr vajag kaut kā saprast, nu, kaut kāda tāda, nu, kaut kāds minimāls hauss jau ir okay, normāls viņš ir, nu, tāpēc, kā viņā tur rodās bet, dažādība, vai ne, mums ir jā. Tas, kas ir, nu, dažādi cilvēki ir dažādām domām, nu, tas ir tas, kas mūs padara bagātus, bet jautājums tad ir, nu, par kaut kā to klimatu, ja, nu, tas ir, kāpēc, uz to arī daudzi norāda, vai ne, kāpēc mums ir, nezinu, piemēram, kaut kādās, nu, tas pats tā pati COVID situācija, kāpēc, piemēram, Somijā, ja, tur cilvēki tā kā ievēro kaut kādas noteikumus. Mēs neievērojam noteikumus. Tik tālu ir aizlaists, vai ne, šis te lauks, ka mēs viņu vairs nevaram sasniegt tur šajā gadījumā, nu, tiešām tur, laikam, vilciens ir aizgājis, un mēs tur neko īsti, neko, man nav jausmas, ko tur, nezinu, var kāds kaut ko mēģināt.
turpinām sarunu izšķirtspējas studijā ar filozofu, ar bioētikas pētnieku Ivaru Neideru. Ivar, kā tad mums vajadzētu rīkoties? Nu, ko darīt? Jo nav noslēpums, ka mēs vēlamies, lai mūs saprot un mēģināt arī saprast tos, kas nav vienas prātas ar mums. Nu tad, kādas ir versijas, kā rīkojamies, tīri praktiski, nevis teoretizējam. Ai, nu viņi tāpat negribēs dzirdēt, ko mēs sakam, viņus tas neinteresē.
Nu, tu laikam visdrīzāk ir runa par to, ka tur ir vajadzīgs kaut kādas platformas, kurās tur, nu, šo cilvēku mēs satiekam. Nu, ja kāds jau ir aizgājis kaut kur tik tālu, ka vairs nav sasniedzams, tad, nu, tur es nezinu, kā, nu, kādā veidā var piekļūt vai sasniegt šādu cilvēku. Nu, es domāju, ka tu mums vienmēr, nu, tas stāvokļu ekstrēmus, tas, cik viņa ekstrēmu pievērš, piesaist mūsu uzmanību pārāk lielā mērā, mēs nedomājam par to, kas ir jādara, lai šāds stāvoklis neizveidotos, vai ne? Nu, es rapām, tā kā, nezinu, nu, man liekas, medicīnā ir daudz labi piemēri, ja, nu, teiksim, jā, jau ir, teiksim, attīstījis kaut kāda sirds slimība, vai ne, tad tas ir rezultāts kaut kādā ilgstošai uzvedībai cilvēka dzīvesveidam, ja, tad izmaiņas dzīvesveidā dos daudz, daudz būtiskāku uzlabojumu, ja, kopumā nekā tad, ja mēs nedarīsim neko no šitiem, no šīs te prevencijas, bet tikai koncentrēsimies uz kādu seku novēršanu. Ja mēs veiksim tikai sirds operācijas, bet mēs absolūti nerūpēsimies par to, nu, nezinu, ko mēs ēdam, vai mēs kustamies un tā tālāk, ko tev projām. Ja. Šeit jau varētu būt kaut kas līdzīgs, ja, nu, šī te otra puse ir tik tālu, kā tik tālu ir aizlaists, vai ne, šis te lauks, ka mēs viņu vairs nevaram sasniegt, tur šajā gadījumā, nu, tiešām tur, laikam, vilciens ir aizgājis, un mēs tur neko īsti, neko, man nav jausmas, ko tur, nezinu, var kāds kaut ko mēģināt, ja. Bet jautājums ir par kaut kādiem mehānismiem, nu, kaut kādu vides radīšanu, kurā, nu, kurā tad cilvēki var jēgpilni komunicēt, jā. Ja. Nevis domāt par to, ko tagad darīt tad, kad jau vairs nu, nevar, jā.
Nu, tad, kad visi runā jau pilnīgi citās, viens otram nesaprotamās
lūdās, bet tad, kad viens otru jau, jā, draud viens.
Nu, tas galvenais, nu, tad kā var radīt šo vidi?
Es domāju, ka šajā gadījumā, nu, labi, nu, ir jau, laikam pārbaudīts dažādas metodes vai līdzekļi.
Piemēram.
Šeit ir runa par, nu, par visdrīzāk jau par kaut kādu sakārtotu izglītības sistēmu, kura visdrīzāk tad arī dzen, nu, kultivē kaut kādu noteiktu raksturu cilvēkus, vai ne, kuriem ir kaut kāda šāda veida sociālas prasmes. Un kurā šī te vidi ir, nu, mēs jau iepriekš minējām šo te segregēto izglītības sistēmu. Nu, tas jau ir, nu, visdrīzāk jau viens no tādiem spēcīgākiem faktoriem, kāpēc ir tā, kā ir.
Zini, tad man tagad salīdzinājums, ka esam ļāvuši, nu, tā ļoti pārspīlējot, pīpēt un dzert, un pēc tam brīnījušies,
nu, jā,
kāpēc ir tik daudz cilvēku ar sabojātām plaušām, kuņģiem,
nu,
un mēram,
tā,
prātiem.
Jā. Nu, jā, nu, arunums, tas veselības metafors ir uzmanīgi, bet jā, bet, nu, visdrīzāk jau, ka, nu, nav jau par ko brīnīties, nu, tas ir, ja mēs paskatāmies, kādā veidā, nu, šī te, nu, tā saucamā integrācijas politika ir attīstīsies, tad nekāds citu rezultātu jau, nu, nemaz nebūtu pamata gaidīt, vai ne, jūs nevarat, nu, tas, kas ir iznācis, tas arī ir, bet mēs jau redzam, ka, nu, ir jau cilvēks par to ir atbildīgi, vai ne? Nu, daudziem bijis ļoti ērti. Tagad noteikti es pieņemu, ka pateicoties tam fonam, kāds šobrīd ir, varbūt kādam tur izaugs mugurkauls un spēs pieņemt kaut kādus lēmumus, kurus, nu, tādos normālos apstākļos nespētu, nu, tāpēc, ka baidītos. Nu, es padalīšos, man teiksim, ir, nu, kolēģi daudzās valstīs, un tad es ik pa laikam satieku, piemēram, savus igauņu kolēģus. Un tad igauņu kolēģi saka, klausies, bet, nu, jūs gan tur pareizi, ka izdarījāt šitā te, nu, nezinu, kaut kas ir bieži vien par nacionālo jautājumu saistīts. Jo mēs jau tur, un ko mēs, tad jūs atbraucat, teiksim, mājās, un tad tu atver kaut kādus tur, nezinu, vai nu Twitter atver, vai kaut kādus komentārus kaut kur, un tur parasti ir, pretēja pilnīgi šī te ziņa, vai ne? Nu, tas priekšstats par to, kā lietas notiek, ir, nu, nu mēs jau ļoti bieži vien nemākam, mēs jau nespējam sev pasīties no malas. Nu, 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 ja mēs gribam, mums šķi viegli salīdzināt, nu, kā mēs dzīvojam, salīdzinām ar, tiksim, ar, ar to, kā cilvēki dzīvo citās brālīgajās padomju savienības republikās bijušajās, vai ne? Nu, nu, laikam pēc tā vajadzētu drīzāk mērīt, vai ne? Nu, to ciklu. Cik tāls ceļš ir noiets.
Un kā mēs dzīvot, ja nebūtu korupcijas, ja nebūtu vecās
jā,
padomju cilvēku ir, tradīcijas?
Protams,
jā,
protams. Jā, un korupcija gan ir visur, vai ne? Jautājums ir tikai...
Cik lielā apmērā,
cik daudz viņas
cik kuram
ir,
kaun.
Un cik viņas, jā, cik kādas ir tradīcijas.
Vai ne? Nu jā, savukārt mūsu raidījumā ir tāda tradīcija, ka viesim ir jātiek galā ar vārdiem, Es nosaucu.
Slikti un... padodās.
Slikti padodās. Bet, nu, pamēģini. Un tev būs jāsaka vai nu savā asociācija, mm-hmm. vai kāds cits sinonīms, vai sajūta. Nu, tad aiziet. Pārliecība.
Man tikai nav nekāda sajūta.
Tev nav pilnīgi nekāds.
Nekāda sajūta nav, jā.
Labi. Nu, par šo vārdu es ceru, ka tev sajūta ir. Naids.
Nu, naids slikti. Bet reizēm vajadzīgs, jā.
Tauta.
Vārds, kur izmanto pa daudz, jā. Domā, daudz cilvēku.
Tautas vārdu nebūs lieki valkāt.
Nu, tieši tā, jā, kaut kā.
Kauns.
Nu, kauns ir visu laiku, jā. Es nezinu.
Par ko?
Nu, par sevi. Nu, par ko par citu. Par ko par citu. Par ko un citu. Kā visu laiku.
Un tā visu laiku.
Tā visu laiku, jā, kaut ko nepareizi. Nevar, kaut ko nesaproti. Vai kaut ko.
Par to jau nav jākaunās. Zini,
tad... Nē, nu, jā, tur tāpēc problēma, protams, tas ir tāds īpašs vārda lietojums. Tas ir, tā teikt, nu, tas savā priekšā, bet kauns jau, nu, Tas internalizēts, viņš ir iekšējais kots.
Iekšējais kots, nu re. Vāra.
Daudzas varas fronti. Vienot sakot, arī viens no tiem vārdiem, kur lieto nevietā pārāk daudz.
Bailes.
Nu, bailes derīga lieta.
Drošība.
Vēl derīgāk, jā.
Vienaldzība.
Ar mēru vajag vienaldzību. Tāpēc, ka ir lietas, pret kurām jābūt vienaldzīgam.
Bet atvaino ir arī lietas, pret kurām nekādā gadījumā
jā, tieši tā. Tā problēma, ka citreiz nevar saprast. Ar to otro ir vieglāk, tavā ziņā. Nu.
Ar kuru otro? Ar to...
Nu, mums ir diezgan grūti būt nevienaldzīgiem pret to, ko mums vajadzētu. Būt nevienaldzīgiem, bet ir kaut kādas lietas, par kuriem mums vajadzētu būt vienaldzīgiem, bet mums pret viņām grūti būt vienaldzīgiem, tāpēc, ka viņas kaut kādā veidā kaut ko...
Aizķer, uzvelk,
bet vienīgā jāga ir, ka, nu, ka tas mūs paralizē, jā.
Izšķirt spēja.
Nu, izšķirt spēja, to es domāju metaforiski, kā izšķirt spēju domāšanā. Cik skaidri tu vari domāt vai ne par kaut ko. Nu, ja nav izšķirt spējas, tad ir putra galvā.
Un tagad ir jāizvērtē, vai iepriekšējā raidījuma viesa, rakstnieka Oskara Vizbuļa teiktais par to, ka tāda svarīgākā aktualitāte šobrīd Latvijā ir korupcija, tas, ka ir milzīgi tā pelēkās ekonomikas zona un ka cilvēki nemaksā nodokļus, un no otras puses kā koks ar diviem galiem, ka redzot, cik ļoti aplam brīžam tiek izmantot šie nodokļi, nav arī nekādas motivācijas to darīt. Ko tu liktu pretī šai problēmai? Vai tu atstāji spēkā, jā, ka tā ir tā lieta, kas mūs ļoti bremzē šobrīd?
Nē, nu skats gan jau, ka bremzē, vienīgais jautājums ir, kāpēc tad viņi tādi ir? Nu, varbūt,
pagātnes mantojums, kur mēs esam samācījušies to.
Es domāju, ka tas ir saistīts ar, ne, nu, tas ir saistīts ar, ar to, kā mēs domājam par, par citiem cilvēkiem, ja, nu, kas viņi tādi ir. Nu, mēs dzīvojam vienā, vienā valstī, vai ne? Mēs, tā kā, mēs nodokļus liekot katlā, mēs jau liekam kādā tajā, kas ir tajā mūsējā katlā, tie tā ir tā mūsu nauda, vai ne?
Un ir daži, kas var no tā katla pasmelties, ja nu, nu, negodīgos nolūkos. Nu, tiemžēl.
Vai tur neielikt mazāk, vai, vai pasmelties vairāk. Nu, un tad ir iemesls, kāpēc, kāpēc tā cilvēka dara visdrīzāk kaut kādi ir faktori.
Tavprāt, tad kādi tie faktori? Un vai tu tiešām uzskati, ka šī ir tā lieta, ko tu atstāji spēkā arī nākamā raidījuma viesim? Risināt, šķetināt, vai viņa problēma varētu būt tā aktuālākā, vai?
Es domāju, tā problēma ir šajā gadījumā, nu, nu, problēma ar to, ka nemaksā nodokļus, ir saistīta ar citu problēmu, ar to, kā mēs domājam par to kopējo labumu, vai ne? Nu, mēs, cik lielā mērā mēs par viņu domājam. Un tā ir problēma, kāpēc... kāpēc
vai mēs turam rūpi par kopējo labumu, vai Jā. Mans individuālais labums ir pārāks par to, kā citiem?
Nu,
būs,
jautājums ir, vai tas kopējais labums kā kategorija tur prātā kaut kur apgriežās. Laikam ir tā problēma, ka viņš maz figurēja iespējams. Un tāpēc arī, nu, tāpēc, ka es redzu, nu, es neredzu to kopējo labumu. Vai ne? Nu, es, es runāju tagad nevis savā vārdā, bet, bet, bet kaut kāda man, manas iedomā tā vidējā, vidējā pilsoņa vietā. Ja man kādu kopējā labumu nav, kur es, es paņemu šitik tev un iedošu tik, cik man... sanāks, vai jūs varēsiet no manis paņemt. Es drīzāk noliktu lielāku abstraktātu problēmu, tāpēc, ka no viņas izrietēs arī citas nu, tā, problēmas, ar kurām mēs sastopamies, vai ne? Nu, tas, tas, ka mūsu domāšanā šis te kopējais labums, nu, maz figurēja, vai mēs par viņu nedomājam.
Jā, nu, nāksies tagad par to tomēr padomāt. Vismaz teorētiski. Paldies tev, Ivar.
Lūdzu.
Paldies.